Зәкия Вәлитова Сахалиндагы татар телен укыту әле аяқка басуын гына әйтсә, Оренбурда шәһәрнең сәләтле балалар лицейында татар теле һәм әдәбиятыннан өлкә күләм олимпиада оештырылды. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Әлеге олимпиадада төбәкнең төрле мәктәпләреннән килгән 36 укучы катнашты. Районнарда үткән олимпиада сорауларын Оренбур педагогия университетының доценты Әлфия Абдулхаликова әзерләсә, өлкә олимпиадасы биремнәре Казаннан килә. Биремнәр җиңелдән булмады. Бигрәк тә әдәбияттан дип сүзен дәвам итте педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Әлфия Абдулхаликова.
Әмма катнашучылар сынатмады. Бигрәк тә туган яклары турында иншалар язганды. Яңа кагыйдәләр буенча бер генә җиңүче һәм катнашучылар санына карап призерлар билгеләнә. 9 сыныфлардан 16 бала катнашты. Җиңүче Файзуллина Алинә, Пономаревка районы, Нәүрүз мәктәбе. Призерлар өчәү. Абузярова Маргарита, Оренбургның 38-нче мәктәбе. Тамендарова Ләйсән, Иләк районы Азерки мәктәбе. Ахметова Камилла, Оренбургның 38-нче мәктәбе. 10-нче сыныфлардан 9 кеше катнашты. 11-нче сыныфлардан 11 кеше катнашты. Җиңүче Мурзакаева Диана, Сакмар районы Татар Парламасы мәктәбе. Призер Шәймарданова Илюзе, Северный районы Бакай мәктәбе.
Узган елларда беренче урынны яулаган укучыга сертификат бирелә иде. Әлеге сертификат Оренбург педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә имтихансыз керү хокукы бирде. Ләкин инде 3-нче ел татар теле бүлеге таребаларны кабул итми. Шул сәбәпле сертификат та бирелмәде диде Оренбург педагогия университетының доценты Әлфия Абдулхаликова. Бу сүзләрдән шуны да аңларга була: 2 елдан 4-5 курс таребалары татар теле бүлеген тәмам Лагач милли бүлектә үзенең эшен тәмамлый. Әлеге җиңүче укучылар үз кешеләрен Русия төбәкләреннән килүче укучылар белән яз айларында Казанда сыный. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.